Kolaka l'Amérique.
Uto Washington DC.
Tutumbeli bino pokwa elamu pe boye ibulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo basangwa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Toko mina ngonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Goma pe na ngambo iso ya SA Ecole Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya Masini na lisalisi ya Eddie Sango sangwa mokililo epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo kasango, to melibino opoko ya lelo. Misala mizongeli lelo, mokolo mwa misala moko na ingumba Butembo, sima, bobomi ya bato motoba, mposo moleki.
Mwa mikakatano elekaki entre bango, bobumisaki ba soda mibare, ba ya banguna, misato pe ba koyaki, pe lisusu, misato na biso ba zokaki pe.
Mapona mima mokonzi wa mboka na ya bakeli mibeko ya ekolompe ya bituka makosalema omokolo le 20 décembre 2023 kola na banaka maseni Commission électorale nationale indépendante.
Calendrier wana ezali piège pour organisation ba élection bâclée en faveur ya Félix Antoine Tshisekedi en faveur ya régime en place. Biso tolobi tokoki kosala fouate na calendrier wana.
Toko sukisa manaka mabiso wa mokolo mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano, Bobo Mesano na Edi Isango. Tala masolo to bombele bino mokolo mwalilo, toko landa nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso, eye epesa meli biso na Edi Isango.
Masolo po na buluki kimia na monye ekolo Congo Démocratique kati na basimba minduki batomboki na mbula materi ekolo Congo Démocratique mabandi lelo na ingumba Nairobi na ekolo Kenya kasi balakisi bilongi ba M23 bazalite balobi ba bengi samite na bo bengi sami bwa bakambi ba bikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est milulu miango mifungwami na hotel Safari Park Evariste Ndayishimi mokambi ya ekolo Burundi William Ruto ya ekolo Kenya Uru Kenyatta mokonzi ya kala ekolo Kenya Serge Tshibangu mulakisi elongi ya lokumu ya president Tshisekedi balakisi bilongi ba Nations Unies pe baye ba Union Européenne po na Grand Lac pe bazali kozwa esika na milulu miango Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bango bazalaki na visio conference mbula materi ya ekolo Congo Démocratique boyaki kufanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 soki bango balongwete na bisika basi bazwa na monyele ekolo Congo Démocratique misala mi mombongo mizungila ki malembe malembe lelo mokolo moyambo na mboka kichanga na territoire ya Masisi pe na Bwito na territoire ya Rutshuru na Ituka ya Nord Kivu lokola mwa kimia emonisami kolanda bafandi ba bisika biye lobiloleki bayima mpinga FRDC ba beta ki masasi mayima pesa ki bo bangi mingi na bafandi ba bisika biye ba bakanisa ki eti ezali batomboki ba M23 de ba kota ki na mboka yango kimia ezali lelo na territoire ya Rutshuru bisika mampinga FRDC mazalaki kobundisa bayi M23 bato bayike bakanisi eti bopemisi mandoki pona mwa ntango bosalami kolanda mayema singamaki na bokutani ya bakambi babikulu bya etuka eye na Luanda na Angola omokolo wa misato moleki bakambi ba ekolo Rwanda pe RDC bazalaki na bokutani bwango na bakambi basusu ba etuka kolanda bafandi babisika biye mandoki makasi mayoka na maki lobiloleki na groupement kisigiran cheferi bwisha na territoire ya Rutshuru kati na batomboki ba M23 na batomboki ba FDLR kasi uto mposo moko bitumba bisalamite na mboka kibumba Batomboki tukumineyi ba FNL ya ekolo Burundi ba kufi na bondungwani na busangani ya FRDC na mampinga ma ekolo Burundi na etuka ya Sud Kivu esakoli na liyebisi lieutenant Marc Elongo Kiondwa mulobeli ya mampinga ma FRDC na etuka eye ba FNL bazali batomboki ba ekolo Burundi ba ye babundisaka bokonzi bwa Burundi uto mabele ma ekolo Congo Démocratique uto sanza ya mwambe ya mubumoye mampinga ma ekolo Burundi mazali mabele ma ekolo Congo Démocratique pona kubundisa elongo na ba FRDC batomboki ba Burundi baye bakatisa na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique Misala mia mumbongo mitambu samaki malembe mingi lelo na cité ya Mambasa na etuka ya Ituri sima na bayi société civile ya Bisika biye kosenga ville morte tobo telemisami ya misala miso pona kote lemela bozangi bokingi boye bozali na territoire eye ya Mambasa likolo na batomboki ba ADF na basimba minduki mai mai baike bayi mumbongo ba Bisika biye bazwaki pe mokano ya kobo ya kofuta mpako ya leta mpo na kote limela kaka bozangi bokingi pe kopusa bakambi babisika biye kosala manso pona kozongisa bokingi. Seni misala mia bosalisi maponami, mibimisaki manaka mama ponami, mazali koya na ekolo Kongo Demokratike na mobu 2023 mokolo mamposo moleki. Nzokande mangomba maike matumbuli mingongo nyayango pona kopamela bobungisi bwa moibi pembeba esusu. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila au monoko mwa Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint et Sakuli Eteseni et kukuka kosala maye et lobi nangonga e bongisite pe manaka maye matali bangote pambate boponami bwaba kambi baseni bosala maki nandenge ya bosangisi batuban sote MLC Lingumba ya Jean-Pierre Bemba et Sengi na bayi mboka komi komisa mingi koleka pona kolingele na mapona mi na tina ya kopona bakambi balobi nzokande nouvel élan ya ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratike Adolphe Muzito Moyili Ngumba Lamuka Isakoli na monoko ya Albert Mukulubundu kala kama okonzi ya parti eye ete manaka maye seni ebimisi mazali pona kupesa nzela na Union Sacrée PFCC kuyiba maponami na 2023 UDPS Lingomba ya mokonzi ekolo esakoli na ngambo na yango ete manaka maye seni ebimisi mazali malamu penza pe mazali kolakisa na polele makanisi malamu mamokonzi wa ekolo ya kosalisa maponami na ndenge esengeli.
Merci mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Misala mizongeli lelo mokolo ma mosala moko na ngumba Butembo sima ya bobomi ya bato motoba mposo moleki kati na bango lieutenant colonel ya mampinga maikolo Kongo Demokratike mpe ba garde du corps na ye babale tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Izalinda ku ya lieutenant colonel Jule ibitasi mwe ndi epai basimba mindu kibaye bamoni kozala ba maimai babundisaki nsima na bobomami bwelongo na basoda babazalaki kobatela ye masasi mabetaki mwe bomba na nguba Butembo mokolo wa mosala moleki mondele mboka ya Butembo mwa baekiteli alobi misala mizongi lelo tozwaki maloba mwa baekiteli
mwa mikakatano elekaki entre bango tobungisaki basoda mibale bo epai ya banguna misato pe bakweyaki pe lisusu misato na biso bazokaki pe nde yango wana epesaki mwa mbaimbai na kati ya mboka mwa masasi elelaki mpona kozongisa kimia okati ya mboka Butembo. Oye tokosenga na bandeko na biso kimia ezonga po mboka batongaka yango na kati ya kimia soki kimia ezali te isale kosale mate development pe kosale mate
mondele mboka Butembo abiangi bafandi kosunga bakonzi mpe misala mia bokengi butu mpe moyi toyoka lisusu mwa baekiteli
yangowana tozali kosenga na bandeko banso baye bazali kolanda biso bazongisa mitema nsima po ete batia mai na okati ya bapopo na bango po kimia ezonga na kati ya mboka.
Lingomba Lucha o ekolo Kongo Demokratike ongambo na yango epameli liwa ya lieutenant colonel ibitasi mwe esepeli mpe na bobandisi misala mia botie yo kimia tolanda moko ya bayi Lucha Clovis Mutsuva.
Tozokondane yango po eza vraiment acte moko incivique meme si mutu asali mabe esengeli te tozwa minduki po toya koregle ba compte soki oza na probleme na mutu justice eza même si ezana ba problème yango peza na ba problème mais esengeli tozala na courage ya kokende na justice po justice est tracé biso donc to condamner vraiment acte ya batu oyo biso to yebi bango te ba o basali eloko wana batie un officier militaire et puis ba crépité ba bal batie psychose na ville ya Butembo mais sikoy aussi to condamner comportement ba militaire même si muto ayé a provoqué bino bino boza ba militaire boza formé pona makambo wana boza ba professionnel boko kiko kende ko tirer ba bal na hôpital
Butembo mikolomie ezali kutungisama mingi na basimba minduki maimai. Erikas Mwisi, Beni, pour la loi que l'Amérique.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Maponami, maamo kondiamboka, pe abakelimi beko ya ekolo, pe abituka, makosale maamo kolomwa le 20 décembre 2022, kolanda banaka maseni, commission électorale nationale indépendante, to misala, miabo, salisi maponami, na ekolo Congo démocratique, et bimisaki manaka, na maponami mokolomwa mposo moleki, pour na baye opposition, et kozala pasi po ete seni, et to sa manaka, mana, kolanda, na buku likonzi, nzokande, na ngambo ya majorité, bandimisami ete, maponami, makosale ma malamu, to landa bulai ya masango eye, na Nathalie Sekabooro Simorabie.
Commission électorale nationale indépendante CENI na manaka mama ponami et sa koliete bobandi misala mia bo commission kombo ya baponi to opération ya enrôlement ya ba électeur na bamposo mokoya engebene na manaka mango misala miye mikoza mikolon tukulibwa kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2022 kino ya misato ya 2023 pona bayi opposition manaka mana mazali kotali saete maponomi makoza ata mokete ya bonsomi ya bato to ya pole mpe demokratiki elobi Jean Serge Chiba moko na balobeli ya PPRD lingomba ya politiki ya mokambi ya ekolo ya kala Joseph Kabila Jean Serge Chiba abakisi le susuete ezali lolenge moko etiami pona kobongisa moyibi na maponomi toyoka Jean Serge Chiba
mezo badaka ngo ye atie kozali komona ke asali yango de manière fantaisiste asali de manière y a qu'on floue population donc calendrier wana et ça piège pour l'organisation de l'élection bâclée en faveur de Félix Antoine Tshisekedi en faveur du régime en place biso tolobi to koki ko sala fouaté na calendrier wana parce que les jalons jetés na matière au Italie démocratie na matière au Italie élection et ça ba jalon ya mabé les fondations et ça qui ya mabé nyonso ko bimana suite ya fondation mabe et kozala kaka ya mabe
na ngambo ya coalition la muka ya Martin Fayulu bakani kopesa maloba mabango omokolo mwa lobby na likambo letali manaka ya maponami kasi pona mokambi ya ADD Congo Prince Epenge kosangisa maponomi manso manei etali si lolenge nini mokambi ya seni azali kobongisa mobulu makasi toyoka Prince Epenge
ye aliko decide ye mei lolenge nini ya maponomi kezala minei élection présidentielle, élection législative nationale, législative provinciale, pe municipale, namboka oyo batubana difficulté ya kotanga, namboka oyo 80% ba congolais ba yali na ba zone rurale oyo ku réalité na ba machine électronique carte élection mokolomoko et ali kokoso. Pona nini ye aliko décider le quoi na commune zamba maponomi ba congolais diaspora oyo ba ko voter na oyo ba ko voter. Et sengeli pe koyoka via ba parti politika o ba kena na competition. Azali ko decide yemoko kakana ba tenyo sacré. FCC ba yalite, la muka ba yalite, ali ko decide kakana nyo sacré. Alors que toi ina trois grandes plateformes politika o yali, coalition la muka, nyo sacré na FCC. Pona yango tolobi na la muka te, et sengeli to luka consensus boyo kani, mikolomi bale e alie bele,
UDPS, lingomba ya politiki li ya mokondi ya mboka na maloba ma maître Richard Mpinda moko ya balobeli bayango azali na elikia ete maponami makosale mana sanza ya zomi ya mibale ya mobu moye mozali koyampe atalisi makamu masika seni etie mpote bokomisi ya nkombo ya baponi bosalema na lombangu pe malamu tola ndambongo maître Richard Mpinda ya UDPS
Mokonzi ya seni amemi ba innovation, c'est-à-dire lolenge ya sika ya kosala po makambo ekende na lombango nyonso. Na kati na ba innovation wana, tolobi na bango tolobi, lelo boye, soki obimisi kaka numero ya carte na yo ya kala, bako kucheke kaka boye, boum, babimisi liyo carte oyo ya sika. Ezozo batu moins de 5 minutes, c'est-à-dire ke na kosala ya mbango wana ezali deja kopalier na problème oyo ya temps oyo bango bazali kopose mingi pe lisusu lokola mais lelo boye mokonzi asengi na mayele loso oyo yatie na kati wana asengi na moto oyo baza na telefone lelo boye internet eza na bato nyonso application ezali na niveau ya seni ozwi application wana ozwi identité na yo nyonso oyo ezengeli yo tia mpona makoki ya enrolement otindi ntango okómaka suplace obimisi elongi na yo to kombono bakamati bapesi yo kasi na yo
maître richard mpinda asengi mpe na bana mboka komilengele mpe komibongisa mpona kokomisa nkombo na ntina ya kopona bokomisi nkombo boye bokobanda kala mingi te mpona kopesa na bonsomi bakambi natalie sekabuoro simurabie mpona voa afrique kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lokola to la kakibino to komina ngonga iye bo mikolo miso miyango to landaka manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango pona koyeba basango nyonso ya Masano omolongo to komina ngonga yango to landa.
Etando ya Masano basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Bikolobia Afrika Bibimisi Vilongina Yango, na deuxième journée, Maroc, Sénégal, na Ghana, ba mitié na Esika Yamwa Malamu, Kasi Kosengela, Kozela, troisième journée, Atako Pona Cameroun, Pena Tunisie, Tokomanyola Yango, Awa, Namo Kambia, Lisped, Maître Alain Makengo. Na judo, babundi babale ya Ekolo Congo Démocratique, Bazongi Mboka, Nambano, na Open ya Maroc. Yangonde sango tokopesa bino na Etando ya Masano lelo, losako na bino banso pe boyibolamu na Etando ya Masano ya lelo. Mondial Qatar 2022, Simana Kozanga Elonga na Mokolo Mwayambo, Bikolo Bia Afrika, Bilakisi Bilongina Yango na et deuxième journée tout na Mokolo Mibali, Lobi Maroc Betaki Belgique 2-0, Sénégal Mokolo Moko Yambo na Yango Elunga ki Qatar 3-1, Cameroun de Kaboli 3-3 na Serbie, Ghana pe Zali Nanzela Malamu, Opona Kolobele Yango tu Yambi Bongo ou tu Kinshasa Mokambi à l'ISPED, Ligue Sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, maître Alain Makengo.
Cameroun est vraiment à la besoin de Kobimisa Makati na Yonso, dans un problème qui de justesse dans la Suisse. Au moins d'abord, on est basé sur le réaménagement. Il y a mon aîné dans quatre équipes, Colombo, la gardienne, la baron, on a la voie, et bani mon aîné. Donc, ils ont dit, basé la série, c'est basé la besoin de Marocaine de Boussica. Néanmoins, le monde va petit Makti. On va mener d'abord, il y a la guerre, et le Kamalam aussi, il y a la zone de Sabango, et puis, on a mené on a 3-1, il y a la zone de ça, à 3 buts partout. Donc, c'est que moral, équipe, et Zali Malamu, donc, Yangoana, équipe, la Cameroun, la Betaki, Makati, le Lomé, chance, ils allaient écouter la Bangote, bah, Serbe, bah, ils allaient un peu expérimenté, bah, et bah, qui, bah, faiblesse, et bah, Camerounais, Yangoana, bah, ils ont tiré en 3 buts, Cameroun, pas, ils ont même la guénon. Alors l'équipe monte à Makati, il y a moins de zones qui n'ont pas trois buts partout.
Pas vu et les Mbonga Liboso donc point moko, kasi na match à Suka et kozala tout le bar déterminant. Barbet en a Brésilio, kanisi chance avant que Zanini.
En dehors la Coupe du Monde, Cameroun a coupé un équipe Makati à Amérique. Naibi na na 90 je crois, Cameroun a gagné à Argentine un match na 1-0. Mais à Bétara na Brésil, à Kokara Brésil, Brésil a fait gagner Bango na compétition pour la Coupe du Monde. A gagné à Colombie, l'équipe américaine. Donc Cameroun a coquipé. Pour ça, la paix explosée tout le monde, n'importe tout le monde était Maroc, a fait l'histoire de Belgique. C'est bien été match à Souk, à Dali contre Brésil. Brésil est allé vraiment équipe mondiale à sommet. Le football mondial, donc on a des joueurs qui sont pour nous. Cameroun peut se laisser faire paix. L'équipe européenne peut être régorgée par la grande, le niveau staff, on a vraiment peur de la carte de terrain. Contre le Brésil, il y a un match mouvement à Makati. Le football, il y a mathématique. Il y a un peu gagné le Brésil, donc il y a un peu moins.
Tu Koloba, quand il a été Neymar à Vimba Kinalikolo, à Kobeta Teti, le match à la Coupe aussi, la sortie à Komi Malam. Voilà, mais l'équipe Moussou Pézali, Maroc, tout le bas, école commun démocratique, ce que police qui Maroc n'a pas éliminatoire, mais Maroc, Belgique, et ça l'exploit.
Bon, exploit, oui, mais quant à l'évolution, développement du sport dans Maroc, puisque Kenaraming Maroc, tout le monde a un mot quand même, basé développé sur le plan sport, basé en structure. On a surtout normalement dans Maroc gagné Belgique, et là, aucun monté, parce que Maroc s'est préparé, ma casse. Nambo, Kanabango, attendez, bah, gagner, même si, bah, tout le monde peut gagner, bah, mais Maroc, vraiment, a préparé, ça, là, la candidat à la Coupe du Monde. Donc, c'est que les pays, Maroc, déjà, bah, s'est préparé en haut, déjà. Et puis, il y a un joueur, Maroc, la qualité. On a eu un surprise au moins à Maroc à battre Belgique au moins maintenant il bande le match Maroc avec une minute d'observation donc à Baroud le moment il n'a pas tellement avant à surprendre Belgique dès l'entame il y a match le type il est bien bon il bosse va décourager qui était alors la seule équipe l'équipe fric comme donc ben tine à sous comme on a gagné Chabi na tine à battre additionnel donc dans la morale ma casse équipe à Maroc Maroc ça les années
n'a
pas quoi mon Canada des années à police contre Belgique à police contre 4-1. Tu le mets dans la roue pour avoir mis dans la 4e match. Nous te dis que balle et nous allons la balle et tanga dans le monde. Par contre, il y a des surprises. Il va gagner le Maroc. Mon balle est dans la macamonao. Statistiquement, Maroc n'est pas au bêta. Je ne crois pas qu'on s'est laissé faire contre Canada. Et puis, Canada il n'a plus rien à donner. Mais l'équipe en Léman n'a soukané pour honneur. Pour honneur, en tout cas, ils vont mettre au chama les bouchées doubles pour n'avoir pas de 0 point dans la tournoi.
Il y a un groupe de Tunisie. Ali Namoki là et si je suis des polymes balami balé et chance d'avoir des années Namoku c'est pensa.
Moi chance d'Amouké parce que Barata qui match de Marambelo contre Australie.
Équipe où ils allient moi na Tolobat Bazota la Mingi Afrique ils allient Siko Sénégal mais ils ont une position à Misa Tukaka et longi match Moko mais. Na groupe na bango toza na Pays-Bas oiza na 4 points Équateur ba obita na Sénégal ezana 4 points siko Sénégal ezana 3e position et chance ezani
Sénégal il y a un champion d'Afrique bon a roulé quand même à se maintenir parce qu'il y a le coup moins Afrique ezana na bobo na ye bon akuta na peine Équateur na match ya souka Équateur pe azani va en coupe kala ti siko Équateur ba na meilleur buteur ya Coupe du Monde la déjà la 4 buts donc chaque match bazoko gagner et puis bazoko Alors, le Sénégal, la seule équipe à gagner, l'équipe faible, peut-être autre équipe faible, toujours, c'est le Qatar. Mais je crois que l'équipe porte pour Luana et l'Équateur. Alors que l'Équateur, les autres, ils ont dit, talent mourir à Makassi. Bon, Sénégal paye à Zamakassi. Donc, chance, c'est 50-50 entre Sénégal et l'Équateur. Mais il faut mettre avant avec Kenge Ming parce que. Ceux qui va kayikara ngulu ngulu bosoming na ba contre attaque ba ozala mi et puis gardien na Sénégal il fait azala ma tête très concentré dans le match à Boyeye mo ba irela Mikel ka sala gana et ozala mbeba mi bonne équipe à Sénégal
ezala ki mo kambi ya Lisbeth de maître Alain Makengo nzokande Sénégal et kobeta lobby match ya souka ya ba groupe na Équateur vado yamba yamba atambwisa ki lobeli na ye na Kinshasa kati na bayi Sénégal na engumba ye tulanda
esengelami na Sénégal kolonga kondongwana na ye ya lobby mokolo ya mardi na Équateur mpona komipesa esika na 8e de finale ya Coupe du Monde sima ya kolonga na ye mingete misato na moko Qatar nde ezongisaki elikya epai ya bayi Sénégal eye basalaka mwa mombongo na engumba Kinshasa lokola Aboubakar Sidi oyo abandi ete kopula ya match ya liboso ezalaki bongo kaka mwa erreur moke.
Oui, assez peli ma casse, hein, parce que Sénégal a bêti contre pays organisateur, Qatar, a bêti 3-1. Et en plus, première victoire pays africain de la compétition. Vraiment assez peli ma casse, oui, pour les Lions de la Teranga.
Aboubakar, a bandi peli si souhaité, que l'on a Sénégal, et pour à Qatar, et pour ça qui est Sengo, na Afrique Mobimba.
Assez peli Yoso, hein, Afrique et Yoso, assez peli Sénégal, a joué un bon match, franchement, assez peli ma casse.
Na kondongana ye tikalina Équateur, Diallo pe Moussa, a bazalina ye likia ete Sénégal, a kolonga Équateur, pe a kozwa esika na 8e de finale.
Et tikali Équateur, Inch'Allah le mardi, zo beta Équateur na Sénégal, mais azana confiance Sénégal zo leka.
Togo leka Inch'Allah. Sénégal a obete ye, togo kan togo mene Équateur. Ah mena evite me togo mene gaga. Togo leka ka Équateur.
Sadio Mane ako beta te na Senegal na Coupe du Monde ye po azoka ki mwa mpota na motuna ya koyeba ete soki Sadio Mane azali penja ko zanga na Senegal nde ba yanoli boye.
Sadio Mane izate handicap izali memuke me zor awa za confiance. Ils vont jouer pour Sadio Mane, pour la nation africaine.
Senegal azaka ka bien mais tu ebi place na penda iloko izangi kuna.
Po na Mamadou Diallo atako Sadio Mane ako beta te Senegal azali na basani ya malonga kasi soki pe azalaki elingaki eza la kaka malamu.
Sajumane iso beta te, me, même soki sajumane izate, Senegal azana in bon effectif.
Esengeli bongo ko iba ete, Senegal azali kaka na bo senga ya kolonga liboso ya Equateur, po azwa bongo nzela na wutiam de finale ya Coupe du Monde, iye ezali bongo kondonga na mboka Qatar.
Na judo babundi babali ya ikolo Kongo Demokratik bazongi mboka na mbano na Open ya Cameroon tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Atleti mibale ya Kongo Demokratiki bazonga kina mboka na bambano mibale ya Open ya judo e salima kina mboka Cameroon. Epai ya mibali na kategori ya moins de 60 kilo kisoka alonga kimbano ya holo oye ezalaki na bopetete.
Na bundi lwa na 4 atletes un peu différent donc la facilité donc comme maliba ko compétition libanda compétition nationale libanda do ya facilité. Donc faut ça travail donc faut ça point et sera beaucoup de sacrifices ya ba fatigue pour réussir. Donc côté le manana la première position ça facilite la compétition libanda.
Nangambo ya basi na catégorie ya moins de 78 kilos sona azwa kikaka mbano ya bronze atako pona ye compétition ezala ki penza makasite.
Ya ki facile mais na nina perdre final na ngai yanga na monongo mistake.
Na yango sona asengi kaka komilengele malamu yango ekusunga ye kozwa mbano ya holo lokola ndeko na ye ya mobali.
Ma maître ba cadre so suka makasi beaucoup d'entraînement na ozwa final or.
Bo senga ya sona nde e yokani epa ya ba kambi ya coordination ya federation ya judo po ete na lisungi na bango nde mokambi tope entraîneur Dadi Bakoene ya vanda kanamboka France azali 4e dan na judo awuti ko silisa ko pesa mateya na engoma Kinshasa na tina ya boluki ko tombola ba technique ya ba judoka ya Congo.
Objectif ali ba judoka na biso ya local bas ba mata niveau moi performance ya haut niveau parce que tout ça ba athlète na national l'équipe nationale ba gelo bunda ba compétition ya haut niveau mais il faut que le travail suit derrière pour tout ça la tout monde a ba résultat
te yezali penza motu ya pona sona pe kisoka oyo bazanga kite komi pe sa penza makasi
tache aux apena bien pour nga pour l'évolution ya judo ya RDC et ba c'est sur un plus ya ebele stage oyo dona nga moi ko négliger ngo mais na dans la coach la kati ya stage moi professionnel pour na biso ba totoko na mna judo libanda ça pla bien pour na biso sol debout donc surtout biso RDC dans la problème mon sol tant tous stage font sous maille ya ebele
c'est important ko na moni sous ndina ye sous stage na bénéficier merci pour na maître wa uchi libanda mboka uchi France et dadi ayo pesa biso sous stage
pour na dadi bakoene mate ye ezali pour na kosunga pe lisusu bakambi to pe ba entraîneur ya Congo démocratique ko ye ko la lolenge judo ezali mokolo sima ya mikolo ko bongwana
matondo mingi valdo yamba yamba suka etando ya masono biso ya ngoyo matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Valdo yamba yamba pe na maître Alain Makengo baye ba sungi biso na sango eye boku bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbu na ngai edi sango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo yamba yamba po na masolo na biso etando ya masano ya mokolo malelo totoni bino botoni tiranda kama solo ma emikolo miso mia yambo na ngonga eye na Vewa Lingala po eba ete bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC bokoki kokoba kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com ce que bozali na Facebook obosa na pété ko like page na biso Facebook Vewa Lingala basango on a vu ça mutuya lelo ezalaki misala misala mizongeli lelo mokolo mwa musala moko na engumba Butembo sima bobomi ya bato motoba mposo moliki pe maponami ma mokonzi wa mboka pe bakelimi beko ya ekolo Kongo Demokratik pe bituka bisusu bikusalema o mokolo mwa le 20 décembre 2023 kolanda manaka maye seni abimisi seni ezali commission électorale nationale indépendante. Tokomi bongo na suka ya basango eye to bombela kibino o mokolo mwa lelo totendi bino botondi bisika biso bozwami soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na misali si ya Edi Isango Fatuma Kalala, Alimasi na PJ Elliott Bazalaki Bongo Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Natombele Bino, Mokolo Ilamu Bisika, Biso Bozwami, Nakolandaka, Manaka, Ma Vewa Lingala. Boutika la Malamu.